Ei, xa viches, vin.
O que?
Ainda non viche la nova estudante estranxeira.
Unha nova estudante estranxeira?
Si, sí, está en segundo A. Acaba de chegar.
Ei, eche moi guapa.
Chámase Asuka.
Naceu aquí, pero criouse fora.
O que non sei é se terá mozo.
Non, diz que sufriu un desengano amoroso en Alemaña. Que vive co corazón roto.
Non fan máis que falar dela. Asuka isto, Asuka aquel outro.
Son unha morea de parvos.
Moitas grazas.
Menos mal que as fotos non revelan a súa personalidade.
Hola, Shinji. ¿Ah? Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ah, oh, por que tes esa cara? Estate saudando a maravillosa Asuka. Deberías dar grazas pola sorte que tes. Son a rapaza máis popular do instituto. A outro tamén estuda aquí.
Que outra?
Ti es parvo ou que? Estou che falando do primeiro neno.
Ah, si, sí, a Yanami.
Hola. Ti debe ser Rei Ayanami, a piloto do prototipo. Eu son Soryu Asuka Langley, son a piloto oficial do Evangelion 2. Quero que sexamos boas amigas.
Por qué?
Porque sería mellor para as dúas. Pasaríamolo ben.
Sereino cando reciba esa orde.
Mira que é rara.
Non sei, polo visto compre ser un aluado para poder pilotar un Evangelion.
Seika adelgazaches.
Sí.
Debe ser que tes mal de amores.
Ai, sí. Non me digas. E ti como o sabes?
As mulleres que teñen un lunar na meixela están predestinadas a chorar polos amores perdidos.
Se pretendes facer más beiras, estás perdendo o tempo. Polo menos mentres estea esa guacara pegada ao cristal. Pasou moito tempo, Kaji.
Moito, a bofé.
Non é tan discreto como eu pensaba.
Nunca na vida foi discreto. Non entregache xa a unidade 2, pois xa podes ir marchando.
Oxe, a mañá recibín a orde de continuar aquí un tempo. Podemos volver a ir xuntos, coma nos bellos tempos.
Oi, aínda me colgo antes. Oh, quen nos ataca?
Acaba de chegar este informe do acoirazado Aruna. Detectado un enorme obxecto somerxido na península de Ki. Achegamos todos os datos.
Analizamos a secuencia da longitude de onda. É un anxo.
Atención todos, alerta máxima.
O unísono.
Os últimos combates destruíron totalmente o sistema defensivo de Tokio 3. A reparación só conseguiron reconstruir o 26% da súa capacidade. Estamos nunha situación de indefensión que nos obriga a interceptar o inimigo no mar, antes de que chegue á terra. As unidades 1 e 2 efectuarán ataques coordinados sucesivos. Primeiro un e despois outro.
Entendido.
O que me faltaba? É o meu primeiro combate en Xapón e non o podo facer soa. Por que tens que vir comigo?
Tranquila, forma parte do procedimento.
Oi, escoita ben o que che digo, terceiro neno. Non quero que te entremetas.
Vale.
Debeulle tocar nunha rifa o carné de piloto. Non é xusto pelexar 2 contra 1. Non me chista nada.
Non hai máis remedio. A nosa prioridade é sobrevivir. Somos a única defensa da Terra.
Velaí está.
¡Que empece o ataque! ¡Déixame a min o anxo! ¡Cúbreme, Shinji!
¿Cómo dís?
Sí, home, as mulleres primeiro.
Non me deas ordes, aínda acabas de chegar.
¡O ataque!
¿O qué? Non estivo mal.
che pareceu? Os combates deben ser limpos e elegantes. ¿Qué pasa?
Hoxe ás 10:58 a unidade 1 foi atacada por un dos obxectivos alfa que se separou do outro somerxido a 2 km da Bahía de Suruga. A unidade 2 foi detida 20 segundos máis tarde polo ataque do obxectivo beta, explica o mellor a xefa de operacións.
Foi lamentable.
Oi, a culpa foi toda túa! Estragaches no debut bélico!
Pero que dis? Fuches ti quen atacou sen xeito como unha atolada!
¿Atolada eu? ¿Cómo ousas insultarme de esa maneira, aprendiz de piloto?
Tiñas tanta ansia por entrar en combate que esquecíche o procedimento.
¿Qué procedimento? Pareces unha rata afogada.
Nerva,
pois ti non quedaches moito mellor.
Cedeulle o mando ás forzas militares da ONU.
Foi un espectáculo vergonzoso.
As forzas da ONU atacaron hoxe ás 11:05 cunha mina N2.
Temos que cambiar de estrategia.
Conseguiron destruir o 28% da materia estructural.
É unha situación provisional, non tardará moito en lanzar o segundo ataque.
Polo menos temos tempo de reagruparnos, non se pode pedir máis.
Decídeme unha cousa, cal pensades que é a vosa misión?
Pilotalos, Eva.
Non, derrotalos, anxos. Nerve existe para defender o mundo, non para dar espectáculos lamentables. Teredes que aprender a colaborar.
¿Colaborar? ¿Por qué?
Porque o digo eu.
Por que se anoxa desa maneira?
Os adultos teñen moito sentido do ridículo.
Onde vai Misato?
Anda arranxando as cousas. Cando algo vai mal é o xefe quen ten que asumir a responsabilidade.
Son as cartas de protestas da xente e os informes oficiais dos estragos. Hai unha factura da ONU e unha queixa do alcalde da cidade. Telas que ler todas, por favor.
Ben, sei o que din. Se hai que pelexar, ide pelexar a outro lado.
Non te equivocas moito.
Demostrareilles que son inxustos con nós. Xuro que acabarei co anxo.
Non che é unha mala solución. O comandante Fuyuski non che está moi contento. Se volves fallar, é capaz de degradarte.
Menos mal que non estaba aquí o comandante Ikari. Libreime dunha boa.
Sí, porque con el xa non estarías diante deste monte de papéis.
Ocórrese che algunha idea para axudarme a salvar o posto, Ritsuko?
Teño unha.
Ai, moitas grazas, Ritsuko. Menos mal que podo contar contigo nestas ocasións.
Es moi amable, pero desta volta non son eu quen che salva o pescozo. Foiche idea do teu amigo Kaji.
De Kaji?
Xa cheguei. Seguro que non hai ninguén. Pero que é isto?
Non sexas groseiro, son as miñas cousas.
As túas cousas? Que faz na miña casa?
E que faz ti na miña?
Na túa.
Sí, acaban de substituirte polo último modelo. Misato vai vivir comigo, que é a decisión máis lógica se temos en conta que son moito máis lista que a ti. Home, eu preferiría vivir con Kaji, pero... Por certo, por que son tan cativas as casas xaponesas? Non teño sitio nin para a metade das cousas.
Non!
Os xaponeses non respectades nada a intimidade dos demais. Como podedes vivir sen pechos nas portas? Non entendo.
Os xaponeses somos moi respetuosos e miramos polos demais.
Misato!
Como estades? Xa vexo que vos levades moi ben.
Por que o dis?
É parte do voso novo adestramento.
O que?
Só hai unha maneira de acabar co sétimo anxo. Un ataque simultáneo no núcleo de cada obxectivo mentres o anxo está dividido. Un ataque coordinado. Ten que ser un ataque perfectamente sincronizado. O éxito desta misión depende da cooperación e o entendemento que haxa entre vós. E, para melloralo, vivirede xuntos desde este mesmo momento.
¿Qué? ¡Diso nada! A min sempre me dixeron que non había que mesturar os nenos coas nenas.
O anxo está se rexenerando. Lanzará o segundo ataque dentro de 6 días.
Pero... non pode ser.
Só hai unha maneira de que poida ser.
Sincronizaremos los ataques utilizando esta música. Se seguida la coreografía o pé da letra, acabaremos cos dous objetivos ao mesmo tempo. Podedes ir empezando.
Non sei que lle pasaría a Shinji.
Leva 3 días sen vir polo instituto.
Mira, é a delegada.
Pero que me faltaba.
Dime, que estás facendo ti aquí?
Veño ver a Asuka. E vos?
Falar con Shinji.
Por que paras aquí?
Sí.
Ay, enganáchesnos.
Outra vez vestido como a ela. Isto non me gusta nada.
Non é o que parece. A culpa é de Misato. Temos que comer, dormir e respirar xuntos.
Vivides en pecado.
Non é iso.
Que desgraza.
Hola, amigos.
Por favor, explícanos que está pasando. Pero Shinji, por que non empezaches por aí?
E como van os exercicios de sincronización?
Como vedes, podían ir mellor.
¡Fallaches! É imposible sincronizarse con él. Ten un nivel de inteligencia demasiado baixo para min. Se vos guiades por min, non hai nada que facer.
Réndeste.
Pero non te des a ninguén máis, non?
Rei?
Sí.
Por que non probas ti?
De acordo.
Vai ser mellor que se ocupen Shinji e Rei desta misión.
Non o aturo máis, non o aturo. Agarda, Asuka.
Sabe chorar con as persoas.
Shinji, vai onda ela. Pídelle perdón.
Que?
Fixéchela chorar. Vai onda ela e pídelle perdón.
Oiches.
Non digas nada. Xo sei. Teño que pilotalo, Eva. Non hai elección. Fareino. O que quero é deixar en ridículo a Rei e a Misato.
Tampouco hai que poñerse así.
Mira que as mexericas para ser un home. É unha cuestión de orgullo, Shinji. Non entendes que está en xogo o meu honor?
Está traballando. Chamou antes. Dis que botará ali toda a noite.
Daquela imos dormir sós hoxe á noite. Esta é unha barreira infranqueable, oiches? Se pos un pé neste lado, mátote. E xa é hora de se deitaren os nenos. Por que dormirán no chan os xaponeses? Non o entendo.
Ti tamén és unha nena.
Non, que nos poden ver.
Quen?
Calquera. Deixo o calle. Entre nós xa non hai nada. Non o volvas facer.
Non é o que din os teus labios. A quen lles fago caso? Os teus labios ou as túas palabras?
Toma.
Moitas grazas.
Sei que tes algún problema.
Si, sí, algún.
Traballo ou homes?
De todo.
Segues namorada.
Non digas parvadas. Como vou estar namorada dese parvo? Sair con el foi o erro máis grande que cometín na miña vida. Pero daquela aínda era nova, claro.
Para min que aínda lle gustas. Non o notaches?
Notei.
Pero por que te enfadas, Misato?
Oh.
Por que non segue a voz dos sentimentos? As cousas cambian moito en 8 anos.
Non, el non cambiou nada. Segue sendo un inmaturo. Teño que seguir traballando. Mañá é o día de...
O obxectivo superou a liña defensiva de Gora.
Xa chegou. Desta volta non fallaremos.
Despregade os campos antiterror en canto comece a música e seguide a coreografía da operación. Preparados?
Preparados!
O obxectivo entrou na zona montañosa.
Shinji, non o esquezas. Máxima potencia e máxima concentración.
Sí, xo sei. Levarános 62 segundos.
O obxectivo entrou na zona de combate.
Desconectade a conexión externa. Lanzamento.
Confirmado, os dous Eva están ben.
Mi madriña!
É patético.
Oi, idiota! Que faz na miña unidade?
Pero que dis? Fuches ti que caíches en riba de min.
Fuches ti que te despistaches! Es un zompón! Por certo, Shinji, que era o que facías esperto onta a noite?
A
adestrábame mentalmente para o combate.
Mentirán. Intentaches picarme mientras estaba dormida.
¡Trampulleira! ¡Estabas experta!
¡Dixero de broma! ¿Daquela es cierto que me picaches?
No, no, no llegué a facelo.
¡Pervertido! ¡Degenerado!
La culpa fue tuya. ¡Es sonámbula! ¡Te llamaba la tuana y en voz alta!
¡Qué vergüenza nos fixeron pasar otra vez!